Atzo azaldu genuen bezala, memoria historikoa argitzeko beste argiune bat topatu dute. Burutainen, anuen hain zuzen ere, Ezkaba mendiko iesaldikoak behar duten afusilatuen beste hobi bat. Arkadio Ibañez, 1978tik bere emaztearekin batera, ari da bere familiaren bila. Esperantza gune bat gehiago, piztu zaio orain.
Todavía hoy yo no he podido, por mala suerte, recuperar a ninguno de los 5 que tenemos. Pero estoy satisfecho porque creo que hemos dignificado a aquellas personas.
Arkadio Ibañez, oraindik jaio gabe zegoen. Amaren barruan, tripa barruan zegoen, ama ordun zegoen eta bere aita hil zutenean. Baina oraindik ez du esperantza galdu. Joseba Ezeolaza da AFPNA, Nafarroako afusilatuen elkarteko bozemailea. Arratsaldeon, Joseba.
Bai, arratsaldeon.
80 urte pasa dira, kasu Ezkaba mendiko gertakarietatik oraindik pare bat gutxiago, baina Arkadio Ibañez eta bere emaztea Kontxita Salinas entzun ditugu gaur ostiraleko ekitaldiak antolatu edo aurkeztu dituzuenean eta esperantzarekin jarraitzen dute zenbat horrelako, ez da?
Bai, eta gainera, unkigarria da Arkadio entzutea. Ezagutzen baldin badugu bere historia oso unkigarria da. Bost familia, bost zenitarteko erailak, bost afusilatuak izan ziren bere familia, gurasoa eta lau osaba. Gainera desagertutakoak daude oraindikan, ez? Berak egiaren bila, ezurren bila eta emozioen bila ari da oraindikan hilobietatik barna. Ta Kontxita bere emaztea, bere adiskidea ere aldarri horrekin batu egiten du eta bere hitzak ere oso itzelak eta oso unkigarriak dira. Duintasun ikaragarria zabaltzen dute Arkadio eta Kontxita. Egi borobilak botatzen dituztelako prentxaren aurrean eta gure ekitaldietan.
Duintasuna eta beti azpimarratzen dutena da izen ona, pertsonaien izen ona berreskuratu nahi dutela.
Bai, frankismoak beti noaitere matxakatu egin zuelako izen on guzti oien fama, edo noaitere prestigioa. Beti eskoletan, bere hautzaroan, eskoletan esaten zuten, gorriak edo republikarzaleak, sekulakoak zirela, oso gaiztoak, diabrua bezala zirela. Orduan, beraiek nola baitere hori ere barneratu egin zuten bere hautzaroan, eta delinkuente gisa tratatuak izan ziren errepublikarzaleak. Orain gaur egun demokrazia mito hori horren kontra egin behar dugu eta izen ona eta bere izena, bere aldarriak, bere baloreak, bere bizitzak azpimarratu behar ditugu eta bueno, hoiei ere garrantzia eta fama eman behar diogu.
Burutuaingo hobia aurkitu berria Arantzadiko ikerlariak ari dira arakatzen eta bihar izango ote da desobiratzea.
Bai, bihar izango da, kontutan hartu behar dugu, bueno, iesaldi, Ezkaba mendian eman zen, iesaldian 407 afusilatuak egon zirela, gehienak militarrak, guardia zibilak, eta baita ere karlistak eragindako erailketak izan dire, eta desobilaketa eta topaketa lan guzti hauetan, oso garrantzitsua da, alde batetik, lekuko edo tokiko testigantzak, kasu honetan pertsona adintxu bat eman digu, zabaldu egin digu bere testigantza, bere bizipenak, baina baita ere eta gaur goizean argi bota egin dugu aldarrikapen hori, oso garrantzitsua da, nik uste dut garrantzitsuena dena Guardia Zibilen artxibategietara edo artxibategiak irekitzea. Beraiek daukate datu gehien, beraiek atxilotu egin zituztelako preso horiek eta beraiek fusilatu egin zituztelako. Kasu askotan gainera, preso horiek atxilotu 3-4 egunetan zehar izan zuten medikuaren etxean edo eskolan edo etxe partikular batetan atxilotuak handik atera eta Guardia Zibilean erail. Beraz, 207 kasu horiek nolait ere argitzeko artxibategietara sartu behar gara. Eta artxibategiak, Guardia Zibil artxibategiak, oraindikan itxitak daude. Beraz, hor gure aldarrikapena. Artxibategi horiek ireki egin behar dira Arkadio bezalako historiak eta beste historio guztiak egiaren eskubidea daukatelako.
Mm-hmm. Joseba, Guardia Zibilaren eta Armadaren atea jo duzu behin baino gehiagotan.
Askotan, bai, bai, eta oso, oso zaila egiten zaigu artxibategi horietara sartzea. Armadarenak, bai, irekitak daude partzialki, baina sekulako, nahitere, autobia burokratikoa salbatu egin behar dugu. Baina Guardia Zibilaren artxibategiak itxitak daude, eta beraiek dira, nik uste, bueno, pues argitu aldutenak, ez? Bai, beraiek izan zirelako atxilotu eta fusilatu izan zutenak, ez?
Hmm. Hain zuzen ere Ezkabamendiko ihesaldian ba atera ziren pertsona hoien hobia aurkitu dutenean oso garrantzitsua izan da lekuko baten testigantza, lekuko hura umea zen momentu hartan.
Bai, gehienetan Elian ere horrelako testigantzak izan genuen, Berriozarren ere bai. Normalean, 8, 9, 10, 7 urtetako umeak dira gaur egun ba, ematen diguten testigantzak. Eta bai, oso garrantzitsua da herri guzti horietan eman zen esperientzia eta bizipenak. Ez? Kontutan hartu behar dugu, ba, behar bada, ba, beraien gurasoa, ba, ez dakit, enterradoren moduan lan egiten zuena, edo behar bada karlista zen. Bueno, oso garrantzitsuak dira, hor, ba, tokiko ba, testigantza horiek. Ez kasu askotan, baina batez ere Ezkabamendiaren inguruan dauden herriska guzti horietan ba oso garrantzitsuak izan dira ba tokiko testigoak bai.
Eta memoria hemen utzi dezaten ba garrantzitsua da baita ere denbora. Ze ez da alperri pasatzen eta pertsonek urteak bete egiten dituzte baita ere.
Bai, horregatik urgentziazko ardura bat da, urgentziazko lana bat da, eta hemen Nafarroan ba, zoriontzeko momentu batean gaude. Kontutan hartu dugu 2003an, abenduan, gure lege propioa aprobatu egin zela, memoria historikoaren lege propioa aprobatu egin zen, eta hori atzoko gertaerak eragin ditu, ez? Gaur egun Nafarroko gobernuak ikerketa egiten du, eta aurrekontuen gain ordaintzen dira ADN, ikerketa eta desobilaketa lan guzti horiek. Hau esaten dut oso argi esan behar dugu gainera, oritu egin behar dugu orain dela bi urte, hiru urte, lau urte gure elkarteak, gure sakeletik ordaindu egin behar zituela onelako lan ikaragarriak. Orain ja, Nafarroko gobernuak ofizialki ordaintzen du, eta ez da bakarrik sosen kontua, baizik eta arduraren kontua. Desobilaketa eta exhumazio lanak ez da bakarrik intimitatean edo gune familiarran ematen den gauza bat, baizik eta ardura publikoa, taldeko ardura da, gizarte guztiaren ardura da. Horregatik guk beti eskatzen dugu ba, Nafarroko gobernuak publikoki ofizialki lan hauek egin behar dituela.
Frankismoan hildako 3,400 personak omenduko dituzue ostiralean.
Bai, apirilaren 14an egiten dugun ekitaldi tradizionala aurten ostiralan ere egingo dugu, han Gorazarrea egingo diogu ba 3,450 fusilatutakoei eta beti bezala gure ardatz nagusiena familiarren testigantza da, ez, testimonioa. Aurten zuek sarrean esan bezala Arkadio Ibañezen testimonioa entzungo dugu, baina baita ere musika egongo da, aurreskua, lore sorta eta bueno, eta bar.
Ondo da bai, Joseba Zeolaza, eskerrik asko, ea bihar hobiak zer nolako datuak uzten dituen.
Mil esker zuei, beti bezala.